Akati tunulia ekifaananyi eky'omunaana. Abasajja b'omu kyombo ne bamugamba nti kiki kye wakola okuleeta omutawaana guno gwonna. Yona kyeyava abannyonnyola n'abagamba nti omutawaana gwe yakola abadde adduka mu maaso ga Katonda. Era ennyanja ne yeeyongera okutabuka n'omuyaga ne gweyongera okuba ogw'amaanyi okusingawo. Kakati ne balyoka mubuuza nti gwe Yona kati ffe tukolere ki kwadduka mu maaso ga Katonda ennyanja esobole okukakkana. Yona kyeyava abagamba nti nze munsuule mu mazzi ennyanja esobole okutereera. Kubanga okutabukatabuka kw'ennyanja kwali kwava ku kugaana ekigambo kya Katonda. Bo abalunnyanja baali tebaagala kikola naye oluvannyuma bawalirizibwa okukikola. Era amangu ddala embuyaga n'erekera awo. Katonda kyava aleeta ogw'ennyanja lukwata ne gujja ne gumira Yona. Yona kyava amala ebiro bisatu n'ennaku ssatu mu lubuto lw'ekyennyanja ekyo ekinene. Naye Katonda yamukuumira mu lutalo ky'ennyanja ekyo teyasobola kufa. Yona bwe yali ng'ali mu kyenda ky'ennyanja ekyo yali ng'ali mu kwenenya mu maaso ga Katonda. Katonda kyava alagira ekyennyanja kino lukwata kiwandulule Yona akomewo. Bannange, emirundi egisinga abantu bekitutte okuba nti olugero luno oba ebigambo bino si bituufu. Nkakasa abantu bangi bwe bawulira ebigambo ebifaanagana bwe biti baseka era ne batandika okuvuola n'okunyoomera ddala. Naye ebigambo bino bituufu kubanga ekigambo kya Katonda tekigenda kulimba. Mulowooza waliwo ekintu ekiyinza okulima Katonda? Bategeeza Katonda oyo ye Katonda yakola eggulu n'ensi n'ebintu byonna ebirimu. Era kyangu nnyo okusobozesa ekyennyanja ekyo lukwata okumira Yona n'amalamu ebiro bisatu n'ennaku ssatu. Bannange muleke kuwakanya maanyi ga Katonda engeri gy'akolamu ebintu bye n'amakubo ge.